Steven sem. Obliva me, mislim, da imam vročino. Neke prisluhe dobivam. Prsti na roki mi že zatekajo, pa noge se mi tresejo.
A dejte, gospod, no, umirte se lepo najprej. Samo unikompleks vas daje. Malo knajpanja, odpiranje čakr potrebujete in boste takoj v redu, boste videli. Vas naročim za četrtek ob 12. Pridite in se boste lahko izpovedali.
Neplačane študentske prakse v skrbstvenem sektorju.
V današnji oddaji Unikompleks bomo spregovorile o pereči tematiki študentskih praks, natančneje o praksah v skrbstvenem sektorju. Skrbstveno delo zajema spektr dejavnosti namenjenih skrbi za druge ljudi. Sem spadajo poklici z področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva. Gre za poklice, ki so danes še vedno družbeno nizko vrednoteni in feminizirani. Slovenija se že več let sooča s pomankanjem kadra na omenjenih področjih in čeprav se na problematiko nenehno opozarja, mlade pa spodbuja za izbiro poklica v tovrstnih sektorjih, študentke, ki se odločijo za tak poklic, prakso med študijem opravljajo zaston. Govorili smo s študentkami Fakultete za socialno delo, ki v obdobju celotnega študija opravijo do 780 ur neplačane prakse in se poglobile v težave, s katerimi se med opravljanjem prakse najpogosteje srečujejo. Preverili smo tudi, kako izgleda ureditev plačevanja praks v skrbstvenem sektorju. Študentke Fakultete za socialno delo v prvem in v veliki meri tudi drugem letniku opravljajo prakso v obliki prostovoljnega dela, ki ga izvajajo razna formalna in neformalna združenja in organizacije na področju socialnega dela, imenovane učne baze. Prostovoljno delo obsega učenja socialnega dela skozi druženje z uporabniki. Namen prakse pa je predvsem spoznavanje socialnega dela z uporabniške perspektive. V obeh letnikih študentke opravijo 100 ur neplačane prakse pod strokovnim mentorstvom. Poleg tega pa opravijo še dodatnih 40 ur prostovoljnega dela v domačem okolju. Opravljena prostovoljna praksa je sicer pogoj za napredovanje v višji letnik, tako da v tem primeru težko govorimo o pravem prostovoljstvu. O svoji izkušnji s prakso v prvih dveh letnikih pove študentka drugega letnika.
Lani sem bila zelo zadovoljna. Imela sem res korektnega mentorja, ki me je vodil čez proces prakse. Imela sem možnost razvijati svoje ideje in pač tudi zaposleni so mi ful pomagali pri samem poteku prakse. Nisem imela občutka, da bi tako se pričakovalo od mene, da vse že znam, ali pa da bi se pričakovalo, da opravljam delo, ki pač je njihovo, ampak da sem dejansko bila tam, da pač pridobim izkušnje, da imam stik z uporabniki. Medtem ko letos, na začetku, ko sem bila v domu za ostarele, je bila pa to čist drugačna izkušnja in pač mentorja večinoma časa sploh ni bilo na voljo, navodila so bila tako res, kaj moram jaz početi. Niso bila nejasna, v bistvu ni bilo niti strukturirano. Od mene so v bistvu pričakovali, da pač pridem tja, se pogovarjam z uporabnikom, enim in istim. Imela sem tudi same težave s tem, da pač te uporabniki, da so mi bili dodeljeni, so bili tako zelo, kako naj to besedim, posesivni do mene, mogoče na tak način tudi. Prišla je do neprimernih zatikov, pa večkrat sem opozorila in uporabnike in zaposlene, da se to dogaja, pa se pač ni nič spremenil. Mentor se mi pa niti ni najavljal na mail, ne na telefonsko številko, tako da v bistvu sem potem zaradi tega zamenjala učno bazo in sem šla nazaj v VDC, kjer sem bila lani, tukaj pa v bistvu pač ni spremembno. V bistvu mogoče edino to, da se letos dejansko vključujem tudi v mogoče oskrbo samih uporabnikov, tako bolj na fizični ravni, ne samo kakšni pogovori pa delavnice, ampak da sem imela tudi nego pa hranjenje in tako. No. Mogoče edino to razlika.
Kot smo slišali, študentka kot nalogo na praksi omenja tudi nego in hranjenje uporabnikov, kar sicer ni naloga socialne delavke, temveč negovalnega oziroma zdravstvenega kadra. Študentke, ki opravljajo prakso s ciljem pridobivanja izkušenj na svojem strokovnem področju, so tako pogosto najbolj priročne za opravljanje tistih del, ki jih učne baze najbolj potrebujejo, tudi če zanje niso ustrezno usposobljene.
Študentke tretjega in četrtega letnika ne opravljajo več dela druženja z uporabniki, ampak njihovo delo postane bolj osredotočeno na pridobivanje specifičnih znanj z njihovega področja, pri čemer je v četrtem letniku, ko študentke zaključujejo do diplomskih študij, večji poudarek na njihovi samostojnosti. Praksa najprej vključuje opazovanje socialne delavke pri njenem delu, kasneje v njeni prisotnosti študentke samostojno izpelje nekatere naloge, naprimer sodelovanje pri pogovoru z družino, nazadnje pa tudi sama izvede pogovor v manj zahtevnih primerih. V tretjem letniku študentke opravijo 240 ur prakse, v četrtem letniku pa 160. Na drugi stopni študija, ki na Fakulteti za socialno delo obsega zgolj en letnik, študentke na praksi pridobijo izkušnjo v konkretni praktični situaciji, obseg prakse pa znaša od 80 do 100 ur, odvisno od posamezne študijske smeri. Več o svoji izkušnji s prakso pove študentka tretjega letnika.
V prvem letniku sem sicer delala bolj pač tako, kakor je to kar praksa, no, v bolj individualno, tako kakor na način nekega prostovoljstva. Sem hodila kot otroku na dom. On je imel sicer ADHD pa neke bolj jezikovne težave pa učne težave zaradi tega. Takrat v bistvu se mi je zdel kar v redu, čeprav zdaj, ko pogledam za nazaj, sem imela malo premalo podpore. Sicer smo imeli neka mentorska srečanja tudi na učni bazi, torej na praksi, ampak je bila mentorca zaposlena za polovičen delovni čas, pa skozi se imela neke bolniške zaradi otroka. Tako da sem v bistvu takrat, oktobra začneš, ne veš niti kaj je socialno delo in potem pač moraš plavati. Tako da ja, takrat mi je bilo mogoče malo preveč, preveč smo bili prepuščeni sami sebi oziroma vsaj pač jaz po mojih izkušnjah. Posebej, ker pač z otrokom recimo z jezikovnimi težavami je zelo težko komunicirati. Sicer je bila pa pač v redu praksa, sem veliko izkušenj dobila, tako tudi kar v redu vod pač socialno delo. Potem pač tam na UNICEF-u tistih 40 ur ni bilo nič posebnega, pač administracijo sem naredila, ker sem bila že prej prostovoljka tam, ja, administracija. Potem pa drugi letnik, jaz sem šla sicer potem na izmenjavo, tako da sem mogla v, ne vem, 2 meseca spraviti teh 100 ur prakse. Tako da sem hodila, pač to je bilo kar naporno, sem hodila v ponedeljkih 8 ur, pa potem še ob sredah po 2-3 ure. Pač meni je bilo fajn, tako takrat me je res mentorca ful spodbujala, da sem bila samostojna, sem delala in samostojno s par uporabnicami, potem sem delala kakšne delavnice na zaprtem oddelku, torej večinoma z ljudmi z demenco, delala sem tudi z raznimi delovnimi terapevtkami. Takrat sem tudi spoznala dosti administracije, kar razumem, zato kar recimo med kosilom pač ne bom težila uporabnicam, da naj se še družijo z mano. Se je pa videl pač, da je tudi socialna delovka preobremenjena in je težko mentorca. In pač je pol tudi včasih, ne vem, mene porabila, da sem pač klicala kakšne, da kličam iz centra starejših in pač sprašujem pol, če je njihova vloga še vedno aktualna ali pa sem kakšne vloge postavljala v mapce, ampak tega ni bilo preveč. Tako da je bila načeloma res dobra izkušnja, tudi mentorca mi je bila vedno tako ful podpora. Zdaj letos se imamo v bistvu tudi kar dober na praksi zaenkrat. Področje mi sicer ful ustreza, je pa res, da je spet moja mentorca ful preobremenjena, pa zdaj je tudi na neki mal daljši odsotnosti zaradi nekih nepredvidenih razlogov. In pa mal krožim, zdaj recimo včasih me pol, ker mal na denarne prejemke potisnejo, zdaj ko mal ne vejo, kaj bi z mano, glede na to, da je moja mentorca odsotna. In na denarnih prejemkih načeloma naj ne bi bili, ker pač pol nismo toliko v stiku z uporabnicami. Ja, sicer je pa pač ful dobra praksa, tudi tako druge mentorce so me pripravljene vzeti zdaj, ker pač moje mentorce ni, je pa zelo čustveno naporno, pač posebej zato, ker delamo žrtvami nasilja in povzročitelji, ampak ja, pač nam tudi mentorce probajo to, kar pač imajo časa nuditi tudi malo te opore, pa da se kaj pogovorimo, če nam je kaj, če nas kaj težino.
Svojo izkušnjo nam je predstavil tudi študent četrtega letnika.
Okay, torej prvi pa drugi letnik, ko sem delal v tem dnevnem centru, je praksa primarno zgledala tako, da sem se sam povezval z našimi uporabniki, družil, jim nudil sam neko alternativo, kako uporabiti njihov prost čas, Torej ne bi rekel, da bo zelo, zelo velik strokovnega dela ali pa kaj tazga. Potem v tretjem letniku, ko sem bil na centru za socialno delo tle v Domžalah, to je pa že, bi jaz rekel, bolj taka strokovna praksa, kjer sem večino časa preživel s strokovnimi delavci in pač delal to, kar so oni delali oziroma bil z njimi. Torej je bilo manj samega stika z uporabniki, več nekega stika z birokracijo ali pa zakoni, pa potem sodišči, drugimi institucijami, drugimi centri za socialno delo ali pa strokovnimi delavci z drugih ustanov. Zdaj v azilnem domu v zadnjem letniku bi pa opisal, da je pa bilo spet več stika z uporabniki, spet malo manj strokovnega dela. Bolj bi rekel, da je ta v četrtem letniku bila podobna praksi iz prvega pa drugega letnika.
Študentke Fakultete za socialno delo lahko za opravljanje prakse izbirajo med več kot 300 učnimi bazami. Največ študentk fakultete opravlja prakso na Centru za socialno delo Ljubljana, ki ponuja tudi največje število mest za prakso, študentke pa jo lahko opravljajo na različnih organizacijskih enotah znotraj centra.
Pravice študentk na praksi na področju socialnega varstva in zdravstva ureja kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Ta dijakinjam in študentkam v 52. členu zagotavlja zgolj pravico do zavarovanja za primer nesreče na delu oziroma poklicne bolezni, prehrano med delom in povračilo za prevoz na delo. Kakršnekoli nagrade oziroma plačila za opravljanje prakse ne predvideva. Glede na domestila za malice iz pogodbe ni jasno razvidno, ali ta pomeni plačano malico, ali zgolj omogočanje odmora za malico. Tudi učne baze zapis interpretirajo vsaka po svoje, kar bodo kasneje v izjavah predstavile naše sogovorke.
Študentke so v izjavah že izpostavile nekaj pomankljivosti na svoji študijski praksi. Ker se s podobnimi težavami pogosto soočajo tudi ostale študentke, so se odločile, da naredijo popis teh težav. Študentski svet Fakultete za socialno delo je v sodelovanju z delovsko svetovalnico in sindikatom Mladi Plus izvedel anketo, ki obravnava neplačano prakso na Fakulteti za socialno delo. V anketi, ki sicer še ni zaključena, so raziskovali izkušnje pri opravljanju prakse, prejemanje plačila za opravljeno delo, vsebino opravljenega dela na praksi in izkušnje pri opravljanju prakse na različnih učnih bazah. Z nami so delili poročilo delnih rezultatov ankete, ki je bila izvedena med 1. in 13. majem 2025. Do 13. maja so skupno prejeli 351 odzivov, od tega je bilo v celoti pravilno izpolnjenih anket 76. Rezultati kažejo, da je imelo negativno izkušnjo s prakso 42 študentk fakultete, kar je več kot polovica vseh pravilno izpolnjenih odgovorov.
Med negativnimi izkušnjami s prakso študentke navajajo težave z mentoricami, med katere sodijo nedostopnost mentorice, primer, ko mentorica na učni bazi ni bila strokovna delavka, izkoriščanje za opravljanje nalog, ki niso povezane s prakso, in primeri, ko mentorice niso vedele, kaj naj počnejo študentkami na praksi. Poleg tega so študentke kot težave navajale še preveliko obremenitev brez plačila, neplačane potne stroške, ki so v enem primeru segali celo do razdalje 60 km, previsoka pričakovanja, neprofesionalno komunikacijo in izkušnjo, da so jih obravnavali kot deklice za vse.
Kot pozitivne izkušnje s prakso študentke izpostavljajo prijetno in strokovno vzdušje na učni bazi, angažiranost in ustrezno pomoč strani mentoric. V enem izmed odgovorov je bilo tudi zaslediti, da je študentka za opravljanje prakse dobila plačilo v vrednosti približno 1000 evrov v obdobju COVID-a, ko so lahko študentke na osnovi leta 2021 sprejetega zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja omilitev obvladovanja okrevanja in odpravo posledic COVID-19 prejele dodatek za opravljanje z prostovoljskega dela v socialno-varstvenih zavodih.
Na fakulteti za socialno delo so sicer izvedli nekatere ukrepe, ki naj bi študentkam lajšali opravljanje prakse. Marko Mesec z Centra za praktični študij na fakulteti za socialno delo je pojasnil, da so tako v nižjih letnikih prakso prestavili na ponedeljek z namenom, da lahko vozačke ostanejo v domačem kraju in tam opravljajo prakso, namesto da bi se vozile v Ljubljano. Navedel je tudi, da študentkam ponujajo širok nabor organizacij za izbiro prakse v višjih letnikih, ki jim 8-urni delovnik predstavlja težavo, pa v dogovoru z organizacijami omogočajo razdrobljeno opravljanje prakse. Omenil je še, da poleg kritja prevoza in malice organizacije spodbujajo tudi k plačevanju nagrad, čeprav bomo kasneje v izjavah študentk slišale, da se učne baze tega redko poslužujejo. Poleg tega tudi navaja, da bi se v primeru izkoriščanja delovne sile za krpanje kadrovskih lukenj na fakulteti takoj odzvali in ukrepali.
Pred opravljanjem prakse v prvem in drugem letniku študentka podpiše dogovor o prostovoljnem delu na izbrani učni bazi in ji izroči seznam obveznosti, z dogovorom pa se delujoči določijo pravice in obveznosti sodelovanja. Učna baza v prvih dveh letnikih med opravljanjem prostovoljnega dela študentkam krije zgolj stroške, povezane z dejavnostjo, namenjeno uporabnikom. Če torej študentka v sklopu prostovoljnega dela za uporabnike, na primer, izvede delavnico in zato potrebuje material, ji te stroške krije učna baza. Učna baza za študentke zadnjih treh letnikov socialnega dela sklene pogodbo o sodelovanju za vsako študentko, poleg tega pa tako mentorica kot študentka podpišeta dogovor o sodelovanju, kjer so zapisane naloge obeh udeleženk. Učna baza za študentke prav tako uredi prijavo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prevoz, malico in morebitno nagrado, fakulteta za socialno delo pa uredi prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V omenjeni anketi je večina študentk označila, da so prakso opravljale na podlagi pogodbe o prostovoljstvu, nekaj pa jih ni podpisalo nobenega dokumenta. 23 študentk je podpisalo celo dokument, da si bodo same krile potne stroške na delo. Študentke smo povprašale o njihovi izkušnji s plačilom na praksi.
Ali si bila za čas opravljena prakse plačana v smislu potnih stroškov, malice ali pa nagrade?
Prvi, drugi letnik ne. Zdaj pa tretji letnik smo mogli vsi, vse študentke, ki opravljamo prakso na vseh enotah CSD Ljubljana in vsem, kar spada pod to, torej tudi kriznih centrih in tako naprej, smo mogli podpisati, da imamo urbano, torej pač da nam stroški se s tem odpovedujemo temu, da bi nam povedali stroške. Malco imamo plačano, ampak je v bistvu tako na tak način bil predstavljen, če slučajno hočete, da vam damo malco, da vam plačamo še malco, potem morate nujno tako izpolniti to tabelo in potem takoj, ko zaključite s prakso, poslati meni na mail, ker če ne bojo problemi in pač res to, če hočete, ni nujno, da to izpolnjujete. Nagrade pa nisem dobila oziroma pač v bistvu sem, ne vem, par dni nazaj izvedla, da je to sploh pač zakonsko bi nam jo mogli izplačati.
Prvi pa drugi letnik nisem bil, tudi nobenega plačila. Mislim, da smo mogli tudi nekaj podpisovati, da imamo mesečno vozovnico in take podobne stvari, da pa tudi nismo pač v bistvu, da nam niso rabili plačati nič. V tretjem letniku sem bil na CSD-ju, sem dobil, mislim, da za malce plačan, čeprav bi mogel dobiti, mislim, da nagrado, ampak ja, tega nismo, oziroma pač nisem dobil. Ja, ne, to je v bistvu to, sam na Centru za socialno delo, v bistvu tle v Domžalah sem dobil za malce plačano.
Kar se tiče VDC-ja, imam pokrito malce, samo prakso in tako upravljam v svojem okolju, v kraju, kjer živim. Tako da pač hodim peš na prakso. Samega plačila pa pač nisem nikoli dobivala. Je pa res, da kar se tiče stroškov, ki so mogoče nastali z delavnicami ali pač s čimerkoli drugim, kar sem delala na praksi, sem imela tle VDC-je vedno povrnjene. V domu je pa načeloma tudi to, da mi pripada malica, ampak nisem nikoli v bistvu dobila tega obroka. Kar se ti, jaz sem se v bistvu to smogla, na začetku sem upravljala v domu si se prav v Črnem potoku, sem se mogla tudi voziti, tega nisem v bistvu imela pokritega, tako da to, no. To je bila mogoče razlika.
Glede na to, da opraviš kar nekaj ur prakse, me zanima mogoče, kako se znajdeš finančno kot študentka.
Ja, zdaj jaz v bistvu ful veliko tudi delam zraven, ne. Študentsko delo, tako da pač je res, da je prakse velik, ampak jaz sem pač enkrat na teden in sem vsaki ponedeljek, ko pač je praksa, oziroma pač je dan namenjen za prakso, ko smo na fakulteti v bistvu fred, nimamo nobenih predavanj in tako, sem ponovadi delala in sem potem na prakso hodila kjer drug dan, ko pač sem imela neobvezna predavanja ali pa samo zjutraj, pa samo popovdne in sem pač potem tako nekako, da se pridobim ure tudi na študentskem delu.
Kot smo slišali, neplačane prakse študentke v nekaterih primerih prisilijo v opravljanje študentskega dela, da so materialno preskrbljene. V anketi je 55 študentk poročalo, da za opravljanje prakse niso bile plačane. 21 jih je plačilo prejelo za povrnitev potnih stroškov ali hrane, 5 pa jih je po sklenjeni pogodbi dobilo nagrado. Iz rezultatov ankete in izjav študentk je torej razvidno, da se kolektivna pogodba ne upošteva v vseh primerih.
Mesec je glede plačila prakse povedal, da bi to fakulteta podprla v primerih, ko bi šlo za preseganje del in nalog, ki jih zahteva program študijske prakse, na primer, da bi šlo za nadomeščanje kadra. Z Centra za socialno delo Ljubljana pa so nam sporočili, da s plačilom za delo študentk in mentoric soglašajo, hkrati pa jih skrbi, da bodo že tako omejena finančna sredstva vplivala na manjšanje učne baze in s tem slabšanje predaje strokovnega znanja in izkušenj, kar je po njihovem mnenju glavni namen opravljanja študijske prakse. Mesec je tudi omenil, da se med študijem nekaterim študentkam ponuja možnost za študentsko delo z možnostjo kasnejše zaposlitve. Ko pa se študentka odloči za študentsko delo, se tukaj njene težave ne končajo, saj jo tam pogosto pričaka minimalno plačilo. Več o izkušnji s študentskim delom v skrbstvenem sektorju pove študent.
Ali si morda tudi kdaj opravljal študentsko delo v skrbstvenem sektorju?
Ja, v bistvu tle, kjer sem delal prakso, pač tudi delam. Zdaj sem že prej delal, pa tudi delam, torej v azilnem domu.
Kakšna pa je tvoja izkušnja, kako bi opisal svojo izkušnjo s študentskim delom?
Načeloma je, jaz rekel, da je v redu. Tudi pač v redu je plačan, se mi zdi, glede na neke pač te splošne pogoje, v katerih delamo, pač itak, ker je študentko delo, pač ni dobro plačeno, ampak recimo v primerjavi, ki je drugi v skrbstvenem sektorju, je kar v redu. Je pa mogoče razvidno, da je to nek državni organ tudi in kar dober, pač dobro vejo, kaj, kjer so te neke pravne varovalke, ki jih morajo imeti, recimo to, da delamo samo 35 ur na teden, da se pač zaverujejo tizga, da če pač delaš 40 ur na teden, si v bistvu že v nekem delovnem razmerju in pa ti morajo dejansko plačati prevoz pa malco. Tako da, ja, overall v redu, ampak so tudi oni zelo pametni pa vejo točno, kaj delajo, tako da.
V odgovorih na anketo 39 študentk, to je več kot polovica, pravi, da so na praksi opravljale delo strokovnih delavk, torej naloge socialne delavke, ki za študentke niso predpisane. Študentke so pri tem navedle naloge, kot so administrativno delo, psihoterapija, učna pomoč in zapisi pogovorov. Če torej študentke opravljajo dela strokovnih delavk, to lahko razumemo kot krpanje kadrovske stiske. Študentki opišeta svojo izkušnjo.
Zdaj, neki glede na log si v bistvu že omenjala, me pa zanima mogoče, kako so se te naloge, ki si jih opravljala, razlikovale od zaposlenih, oziroma če si mogoče opravljala neke iste naloge, kot recimo zaposleni delavci v ustanovah.
Ja, v bistvu v prvem letniku niti ne. Drugi letnik potem pač predvsej oziroma mogoče celo malo bolj socialno delovno, ker pač socialna delovka ni imela časa zaradi administracije, pač trenutku je v domovih za stare zaradi kvot, ampak sem se pač tam sem res pol lahko dobila to pravo socialno delovno, tudi kakšne načeloma tega sicer se mi zdaj celo ne bi smel mi delati, sem celo delala neke osebne načrte z uporabnicami. Zdaj letos pač na CSD jih je malo tako posebej na področju nasilja, pač nočijo glih, da mi izvajamo zdaj pogovore z žrtvami. Smo zraven, delamo zapise dostkrat, meni se sicer to ni zgodilo, ampak dost mojih sošolk recimo. Pač socialna delovka ne uspe narediti zapisa in si pač v blokrat zraven zapisuje in potem za par mesecev nazaj na pogovorih, na katerih sploh niso bile, morajo pol napisati zapis, ne vem, polstranski zapis pogovora na podlagi, ne vem, 10 ali nekaj, ki si jih je pač socialna delovka zabeležila. Sicer pa pač vsaj mene mentorca no, ni zdaj tako izkoriščala na ta način, pač kakšne spise, da sem pospravila po številkah. Drugač pa večinoma bolj to, da smo zraven, pa gremo na kakšen teren, tako da z tega vidika je letos praksa res v redu.
Kaj pa, si mogoče kdaj opravljala določene naloge, ki ti sprva niso bile predstavljene kot nek del praks?
Ja, mislim, administracija, to pač tega se mi zdaj niti ne napišejo načeloma v to, ki je ta opis učne baze, zaradi tega, ker tudi profesori in asistenti in nasplošno mentori nas so ful proti temu, da bi mi zdaj delali administracijo, ker pač administracijo se lahko pač v teoriji vsak nauči. Je pa pač vedno je opisano, ja, delo z uporabniki, pa se pa dostkrat zgodi, da pač na koncu delamo z administracijo, kar z uporabnicami. Ja, ne.
Jaz bi rekla, da so kar tukaj predvsem v VDT kar podobne, ker vsi delajo vseeno. Si tudi razdelijo dneve in vsakič nekdo od zaposlenih vsak dan dela drug, ne vem, nego, pa vsak dan drug administrativo, pa imajo razdeljeno po delavnicah. Edino mogoče to, da pa se jaz ne rabim ukvarjati s papirologijo od dostih drugih kolegov ali pa sošolk, slišim, da pač dejansko dobijo delo, ki ga morajo, ki ga naj bi zaposleni opravljali, ne. Sem pa mogoče kakšne ankete delala pa to, ki bi jih mogoče zaposleni drugače delali, ampak nikoli ni bilo tako, da bi mogla. Bilo je v bistvu bolj imela čas, če pač mi ni uverali samega procesa prakse, pa da pač, ne vem, ti zdaj nisem imela pripravljeni nekih aktivnosti ali pa pač že splanirano, kaj bom delala z uporabniki, potem pač sem prevzela mogoče tudi kakšno delo, da od zaposlenih, drugače pa sama nimam take izkušnje. No. Kar se pa tiče doma, tam pa v bistvu so zelo, iz zelo različnih strok prihajajo sami zaposleni in se mi zdi, da ima zelo razdeljeno striktno, kaj kdo počne in v bistvu zmanjka časa za stik z uporabniki in tudi sami ne vejo točno, kaj bi z njimi počel in potem tudi med niso znali povedati, kaj bi jaz z njimi lahko počela. Niti niso mogli se odločiti, aby moje predloge sprejela ali ne. In tam v bistvu nisem dobila svoj nobenih takih konkretnih nalog, da bi lahko se opredelila, sem delala na mesto koga ali ne. Ker je bilo potrebno to delo, ki sem ga upravljala tam na nek način, ampak ne bi se pa naredilo, če me ne bi bilo. V nobenem primeru.
Kako pa poteka mentorstvo na Fakulteti za socialno delo? Na praksi študentko spremljata dve mentorici, prva z fakultete in druga iz organizacije, kjer študentka opravlja prakso. Glavni namen mentorstva je spremljanje, refleksija ter integracija teorije in prakse. Na fakulteti poteka mentorstvo znotraj mentorskih skupin, v organizaciji pa večinoma ena na ena. Mentorici sicer po kolektivni pogodbi pripada tudi dodatek za mentorstvo, ki znaša 30% urne vrednosti njene osnovne plače. Več o svoji izkušnji z mentorstvom povesta študenta.
Zdaj imamo v bistvu dva mentorja, torej imaš mentorja na fakulteti, potem imaš pa mentorja na praksi. Zdaj mentor na fakulteti meni iskreno ni nekako nikoli ful pomagal, sem ga bolj videl vedno kot nekoga, ki sam pač nas ocenjuje oziroma spremlja našo prakso. Pa je res samo neko varovalo, če se res nekaj groznega zgodi na praksi ali pa imaš probleme z mentorjem na praksi, da ti potem ta mentor na fakulteti pomaga. Potem, ko mentor na praksi, to je pa pač malo loto. lahko dobiš zelo dobrega, ki ti pač vse razlagate v ključ, v vse neke postopke, da res čim več vidiš, pa tudi ne daj ti neke velike odgovornosti, ki jo vse lahko pač dobiš in ti pač nud podporo, kakršnokoli čustveno, pač strokovno. Lahko imaš pa tudi pač zelo slabe mentore in pa si malo prepoščen sam sebi. Jaz sem imel načeloma zelo dobre izkušnje, tako da sem kar zadovoljen s podporo mentorjev na učnih bazah.
Zdaj, kot sem že rekla, imam izvedete zelo pozitivno izkušnjo. Tudi letos, kljub temu, da pač mentor ni več v tej dnevni enoti, ampak je v pač glavni enoti v Zagorju, se še zmer redno in slišiva in malo konzultacije in tako. Tako da pač, kar se tega tiče, zelo pozitivna izkušnja, tudi zelo odziven, zelo direkten, kar se tiče nalog, ki so mi predpisan, kaj se pričakuje od mene, kaj se ne pričakuje od mene, medtem ko pač na druge učni bazi, tam pa se mi je zdelo, kot da pač druga socialna delavka, ki je prav tako tam zaposlena, prevzemala naloge mentorstva, čeprav pač ni bila mentorica in je na njo to zelo vplivalo, jo je zelo stresirala, ker pač ni imela niti izkušen s študenti, ni vedela točno, kakšne so naše naloge, kaj bi mogla z nami početi in še večji pritisk na njo ustvarjal, kar pa tudi vplival na samo dinamiko dela. Dogajalo se je, da pač mentor ni bil sploh na voljo odziven, da je, ne vem, so se zmenila, kdaj pridem na prakso, da bova šla skupaj čez stvari, da mi tudi, ne vem, da bom podpisal dogovor o sodelovanju in sem jaz prišla tja in pač ga ni bilo brez, da bi tak sporočil, da bo odsoten, kakorkoli. Tako da se mi zdi, da so zelo različne izkušnje, tako pozitivne kot negativne. Se mi pa zdi, da bi bilo zelo fajn, da pa so te mentori bolj preverjeni oziroma, da imajo mogoče več kakšnih obveznih vzpostavljanj na nek način, ker tudi pač letos, ko sem potem zamenjala učno bazo, je ta mentor iz VDC-ja mene osebno prosil, če pač mu lahko pošljem učno mapo, če mu lahko dam kontakt od našega mentorja na fakulteti in tako, da pač bi lahko pridobil še določene informacije, medtem ko pač iz drugi mentor iz druge učne baze pa pač ni imel nobenega interesa sploh vedeti, kaj se dogaja, kaj rabim jaz v bistvu od prakse odnesti, zakaj sem tam, v bistvu se mi je bolj zdelo, kot da sem tam zato, da on lahko pridobiva neke bonus točke oziroma, ne vem, da dobro zgleda na papirju. No.
Kadrovska podhranjenost v socialno-varstvenih zavodih je očitna, zato so tudi zato pristojni odločevalci na tem področju začeli iskati rešitve. Ena od njih je uvedba kadrovskih štipendij za študij socialnega varstva, druga pa poziv k dvigu vpisnih mest na področju socialnega dela. Za reševanje kadrovske stiske so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti aprila prejšnje leto razpisali kadrovske štipendije za študij socialnega varstva na programu druge stopnje v vrednosti 350 evrov na mesec. Do štipendije je upravičena študentka, ki se izobražuje v študijskem programu za pridobitev izobrazbe socialne delavke, je v izobraževalnem programu, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, upisana prvič in ni v delovnem razmerju. Veljajo še druge omejitve, med drugim ta, da prejemnica ne sme biti vpisana v evidenco brezposelnih oseb. Prav tako se mora prejemnica štipendije po zaključku študija zaposliti za toliko let, kolikor študijskih let je prejemala štipendijo, pri čemer se šteje, da je štipendija za eno študijsko leto 12-mesečna štipendija. Vseh vlog za štipendije na področju socialnega varstva je bilo sicer v letošnjem študijskem letu oddanih 117, skupno pa je bilo dodeljenih 107 štipendij. Študent poda komentar o kadrovskih štipendijah in pove, kje sam vidi možne izboljšave.
Jaz mislim, da sam izboljšati neke delovne pogoje na teh, pač v teh poklicih, torej boljše, že sam boljše plače, bi povem ful. To, kar se zdaj dela, recimo, da se nam nudijo neke kadrovske štipendije, ki so ful, ki imajo ful neke stroge pogoje, da moraš potem, ne vem, v roku enega leta ali pa še manj narediti, ne vem, strokovni izpit, potem, ko končaš študij, pa se zaposliti na CSD-ju, tuče. To pomeni, da se boš po celi Sloveniji mogel pelati v službo. Take stvari se mi ne zdijo v redu, torej nisem pristaš teh kadrovskih štipendij, ki so se zdaj pojavile.
z ministrstva bi bolj rekel, ne pač se ne dela, da se sami delovni pogoji v tem sektorju izboljšajo, pač ja, plače, ure, koliko socialnih delavcev imamo na, koliko, pač, na določeno število ljudi pa take stvari.
Na Ministrstvu za visokošolstvo, znanost in inovacije so visokošolske zavode pozvali naj povečajo število vpisnih mest za redni študij na študijskih programih, ki so imeli v prijavno izbirnem postopku za vpis v študijsko leto 2023-2024 omejitev vpisa v prvem prijavnem roku in izobražujejo diplomantke z področji, kamor spada tudi socialno delo. V študijskem letu 2023-2024 Fakulteta za socialno delo omejitve ni imela, zato je naslednje leto število vpisnih mest ostalo enako, in sicer 100, pri čemer je bil vpis v študijskem letu 2024-2025 za 18 prijav višji od števila razpisanih mest. Za študijsko leto 2025-2026 je število razpisanih mest prav tako 100, vpis pa je spet za 18 prijav višji.
Na Fakulteti za socialno delo so ponosni na analizo študentskih anket in evalvacij, ki kažejo, da so študentke s prakso in angažiranjem mentoric zadovoljne, ter da jo vsako leto ocenijo z visoko nadpovprečno oceno. Namen anket, kot so jo izvedli študentski svet Fakultete za socialno delo, delovska svetovalnica in sindikat Mladi Plus, pa je ravno ta, da se izpostavi tudi primere, kjer so študentke doživljale težave s prakso in se prične širšo razpravo o problematiki neplačanih študijskih praks. Čeprav se na fakulteti delno zavedajo težav s prakso in temu primerno omogočajo nekatere prilagoditve, bi morala fakulteta uvajati mehanizme, ki bi omogočali rednejše spremljanje težav na praksi in njihovo preprečevanje. Študentki povesta še, kje vidite največje težave pri delu v skrbstvenem sektorju.
Preobremenjenost. Definitivno je premalo strokovnih delavcev zaposlenih. Prevelika je kadrovska stiska, oziroma ja, kadrovska stiska to predvsem in pa to, da se prenatrpa ljudi v ustanove in potem pač te ljudje dejansko nimajo neke idealne oskrbe, ki bi bila zblamidena. Jaz mislim, da bi bilo zelo potrebno dejansko upoštevati neke individualne načrte, ki se jih dela, se pač posvetiti uporabniku kot človeku, ne kot neki številki, ker tudi kar sem videla na praksi dejansko, mogoče tukaj v velikih VDC-ju ni toliko pazno, ker pač nas je manj in sem več možnosti se posvetiti samo uporabnikom, ampak naprimer v domu mi je bilo grozno, ko sem videla uporabnike, ki so pač po 4-5 ur ždel in gledali v strop in se tudi med sabo niso več pogovarjali, ker pač niso otopeli rata. Ano. To se mi zdi, da pač nas je premalo in premalo se dela na tem, da se ljudem da kakovostne življenje. V bistvu se mi zdi, da se samo to, da ja, se poskrbimo za njih, so nahranjeni, so čisti, so imajo poslo, imajo to in pač naprej se sploh ne odgovarja več na njihove želje, niti ne vpraša, kaj to bi mogoče ti danes počel. To je tisto, kar se mi zdi najbolj problematično. No.
Predvsem bi se mogla izboljšati javna podoba socialnega dela, ker vedno je tako, recimo žrtvo pride k nam, pa se pol pač vseeno odloči vrniti storilcu, pa se pa nekaj res hudega, mislim, še hujšega zgodi, kakor to recimo, da je pač pretepo, ne vem, lahko se zgodi tudi kakšen femicid. Pa potem pač mediji to predstavljajo kot, ne vem, center za socialno delo je vedel za to. Se mi zdaj tudi minister naenkrat rekel, da bojo glave letele, čeprav pač se je vedel, čeprav pač se znotraj CSD-ja se ni vedel, niso bili seznanjeni s težavami, ki jih je pač žrtvo navajala. In ja, in potem pač zaradi tega, pač to so zgodbe, ki so senzacionalne, ne predstavlja se pa drugih 99% zgodb, kjer pač so res kaj, kjer se pač, kjer imajo ljudje dobre izkušnje in ja, pač potem je javna podoba taka, kakor je. Pa tudi definitivno plače so prenizke. Centri za socialno delo, ki načeloma, oziroma pač druge ustanove, ki načeloma ne iščejo več novih zaposlenih, pač so kadrovsko podhranjeni. ampak ker pač ni denarja, si tega ne morejo privoščiti, tako da bi danes smo se pogovarjali, da recimo, ne vem, če bi podvojili število zaposlenih na nasilju, bi se dejansko lahko izvajali zakon za preprečevanje nasilja v družini, ne pa da se pač na koncu obravnava storilce in žrtve, ker se pač to ne preprečuje nič v družbi, ampak potem sam gasimo požare. Ne. Ja, plače so pa definitivno preniske in tudi ugled je pač slab.
Študentke smo za konec vprašale, ali bi se po izkušnjah s prakso ali študentskim delom zaposlile v skrbstvenem sektorju.
Ne, ne bi. Sam zato, načeloma mi je delo do še razmeroma v redu, pač je zahtevno, ampak že pač sem to, koliko nekega osebnega napora moraš dati v to, pač za tako delo, ki je potem zelo podplačano ali pač delaš še dlje časa, ker sem to neko delo, ki zahteva neko empatijo ali pa sočutje od človeka in potem pač res veliko sebe vložiš, pač ponače delaš več, kakor si dejansko plačan oziroma pa še zato, kar delaš, si podplačan.
Jaz bi se, ampak to je po mojem mogoče bolj zaradi teh nekih mojih etičnih načal, ne vem, ker sem razmišljala, da bi šla psihoterapijo, potem še študirati, pa sem pač pol rekla, da se mi ne zdi fair, da zaračunavam uporabnicam, ki pridejo pač v stiski do mene, da jim pol zaračunavam. Tako da ja, bi se odločila, ampak že planiram, kako se bom pač mogla izseliti iz Ljubljane, ker si pač 1100 evri ne bom mogla privoščiti živeti tukaj. Pa tudi malo me skrbi izgorelost, ker zdaj že vidim pač po 6 tednih, pa ne zaradi tega, ker bi bilo toliko velik dela, ampak mogoče tudi zaradi teh zgodb, pač nasilje, pa to že vidim, da mi malo vpliva na psiho. No.
Bi mi je v bistvu to samo delo z uporabniki zelo všeč. Bi prej, prej bi se zaposlila, ko sem vedela v domu, v kakšni drugi privatni ustanovi mogoče, kot pa recimo na CSD-ju ali pa karkoli drugega v tem smislu, no, ker mi vsem bolj leži to, ta pristen stik, kot pa neka administrativa. Sicer je tega povsod dovolj, ampak bi, no, glede na izkušnje, samimi uporabniki, bi rekla, da ja.
Marsikatero študentko izkušnja s prakso in pogoji dela v skrbstvenem sektorju odvrnejo od poklica. To, da je želja po tovrstnem delu kljub vsem težavam še vedno prisotna, nas sicer obdaja s kančkom upanja, saj je potreba po skrbstvenem kadru zaradi kadrovske stiske vedno večja. Vzgojno-izobraževalne institucije, ki izobražujejo skrbstveni kader, bi morale problematiko nizke družbene ovrednotenosti in z njim povezane feminiziranosti dela v skrbstvenem sektorju prepoznati in o njej ozaveščati tako mlade, kot tudi širšo javnost. Razvrednotenost tega dela namreč pomeni oviro večjim premikom v smeri boljših delovnih pogojev in pogojev opravljene študijske prakse. Študentka se pri izbiri poklica, katerega namen je skrb za sočloveka, ne bi smela ukvarjati z vprašanji, kot so podplačanost in slabi delovni pogoji, temveč bi morali biti ustrezni pogoji za opravljanje tovrstnega dela nujno vzpostavljeni že med študijsko prakso.
Oddajo je pripravila vajenka Bonika, mentorirala je Maša, lektoriral je Blaž, tehniciral Oli, brala sva Čeh in Živa.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ker sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.